Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian po e kthen interesimin për vendet e Ballkanit Perëndimor, thon ekspertët në Prishtinë. Presidenti Amerikan Donald Trump nga NATO-ja ka kërkuar që të bëjë më tepër në luftimin e terrorizmit. Sëpaku 105 civil janë vrarë në sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në qytetin verior irakian Mosul, në muajin mars të këtij viti ka konkluduar një raport i ushtrisë amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump sot të ndodhet në Sicili të Italisë për të marrë pjesë në samitin dytetësh të grupit të 7 vendeve, shkurtimisht G7, në të cilin pritet që ai të ballafaqohet me pyetje nga liderët e tjerë për pozicionin e tij për tregti dhe ndryshime klimatike. Qëndrimi në Sicili është pjesa e fundit e turneut të parë të jashtëm të presidentit Trump në lindjen e mesme dhe në Evropë. Në këtë samit, liderët po ashtu do të diskutojnë për bashkëpunimin në siguri pas së sulmit me bombë në Manchester të Britanisë më 22 maj, me që rast të vranë në 22 vetë. Për këtë sulm është i dyshuar një militant islamik me origjinë nga Libia, i cili ishte rritur në Britani. Një diplomat i paemëruar italian tha se zoti Trump dhe zyrtarët e lartë të Britanisë, Gjermanisë, Francës, Italisë, Japonisë dhe Kanadasë kanë pikpamje të ngjashme për shumë çështje, por Washingtoni mbetet i izoluar për tregti dhe ambient. Policia Britanisë thot se dje ka vazhduar këmbimin e informacioneve me Agjencitë e Shteteve të Bashkuara, pasi ka marrë siguri për ruajtjen e tyre, duke e përfunduar një pezullim të shkurtër për shkak të rrjedhjes së informacioneve në mediat amerikane lidhur me sulmin vetvrasës në Manchester. Nga ana tjetër, policia britanike sot e ka arrestuar edhe një person në një lagje të qytetit Manchester, kështu që në arreste lidhur me sulmin vetvrasës me bombë ishin gjithsej 10 vet të dyshuar. Por pasi u liruan në pa akuzë një mashkull dhe një femër, 8 meshkuj mbesin në arrest, ka njoftuar policia qytetit Manchester në rrjetin Twitter. Së paku 105 civil janë vrarë në sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në qytetin verior irakian Mosul në muajin mars të këtij viti, ka konkluduar një raport i ushtrisë amerikane. Cakë bombës së hedhur më 17 mars ishin dy snajper të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, tha mbrëm hetuesi udhëheqës generali Matthew Isler. Ky sulm e kishte aktivizuar eksplozivin të cilin militantët e kishin vendosur në një ndërtesë, tha ky general amerikan, dhe ka shtuar se 101 civil të tubuar në katët e poshtme të ndërtesës ishin vrarë derisa ajo ishte shkatëruar, ndërsa katër të tjerë ishin vrarë në ndërtesën e afërt. Nuk dihet asgjë për 36 civil të tjerë. Shtetet e Bashkuara më herët patën pranuar se me gjas kishin rol në këto vrasje, por se kjo ishte paqëllimshme. Një gjykatë federale e apelit në Shtetet e Bashkuara e ka vërtetuar vazhdimin e bllokimit të urdhrit të korrigjuar të ndalesës së udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me popullatë të shumicë myslimane, duke i shkaktuar edhe një pengesë administratës së presidentit Donald Trump. Gjykata e apelit në Richmond të Virginias dje e ka mbështetur vendimin e një gjykate më të ulët për parandalimin e fuqizimit të kësaj mase, duke thënë se ishte një urdhër ekzekutiv që në kontekst ka ndeshje me jo tolerancën fetare, me ndjenjen armiqësore dhe diskriminimin. Me këtë mas parashihet të imponohej një ndalesë 90 ditëshe për udhëtarët nga Irani, Siria, Sudani, Libia, Somalia dhe Jemeni që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Me këtë plan po ashtu suspendohej programi për refugjat i Shteteve të Bashkuara për 120 ditë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë duket se tashmë me intensitet të plot ka filluar fushata parazgjedhore. Si vlerësohet në shtyp përmbajtja kësaj fushate, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot ka vënë në pas se fushata zyrtarisht ende nuk ka filluar, por asnjë parti apo koalicion deri tash nuk është duke u fokusuar tek sundimi i ligjit, i cili si shverson gazeta, partive fare nuk u intereson. Duke theksuar se sundimi i ligjit është shumë i rëndësishëm për të pasur stabilitet dhe zhvillim të gjithë mbarshëm në një vend, Kosova sot konsideron se në këtë fushat gjitha partit politike duhet përfshinë në programet e tyre reformat e domosdoshme në drejtësi, nëse duan të ngjallin një fije shpresë se një ditë do të ketë drejtësi për qytetarët e Kosovës. Nëse garuesit në zgjedhje nuk zotohen fare se do të bëjnë vetingun në drejtësi dhe institucionet e shtetit, dekriminalizimin e politikës dhe institucioneve dhe ligjin antimafia, atëherë si shtekson gazeta nuk ka asnjë arsye për të shpresuar se pas 11 qershorit diçka do të ndryshojë në sistemin e drejtësisë dhe institucionet tjera vitale për shtetin. E përditshme e Kosova sot po ashtu vlerëson se partit politike, sidomos këto që kanë qarkulluar në pushtet gjatë këtyre viteve, duhet të pranojnë se e kanë kalibur qëllimisht sistemin dhe e kanë humbur krejtësisht pavarësinë garantuar me kushtetut mes tri pushteteve të ndara dhe të pavarura. Fatmir.
Në gazeta ka shkrim edhe lidhur me sigurin gjatë procesit të zgjedhjeve në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja koaditore ka vënë duke alarmin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë dhe OSBE-s për rrezikun e përshkallëzimit të situatës gjatë fushatës për zgjedhjet e 11 qershorit. Duke u referuar disa incidenteve të fundit dhe presioneve të raportuara në medje, zyrtarë të OSBE-s kanë bërë thirrje që të shmangën kërcënimet. Megjithëse nuk kanë drejtuar gishtin tek asnjëra parti, gazeta thekson se ambasada amerikane dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ditë më parë përmes një kumtese të përbashkët kërkuan ndaljen e trysnive politike. Në kontekst të kësaj çështje, përditshmja koaditore ka vënë pa deklarimet e dy kryetarëve të subjekteve politike serbe, Nenad Drašić dhe Slobodan Petrović, të cilët kanë folur para disa ditësh për presionet ndaj anëtarëve të partive të tyre që të tërhiqen nga gara për zgjedhjet e 11 qershorit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Bashkimi Evropian po e kthen vëmendjen ka Ballkani Perëndimor, vlerësojnë ekspertët në Prishtinë. Sipas tyre, periudhat e trazuara politike, retorika nacionaliste, ndikimi rus dhe rreziqet potenciale që mund t'i prodhojë rajoni dhe vendet e rajonit veç-e-veç, kanë ndikuar që Bashkimi Evropian të kthejë interesimin më të madh për këtë rajon. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Vigan Çorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se takimi së mërkurës i përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini me kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor është një nga sinjalet se Bashkimi Evropian po e kthen vëmendjen ka Ballkani Perëndimor. Sipas tij, në kohën e trazirave të mëdha për shkak të refugjatëve nga lindje e mesme, Bashkimi Evropian orientimin e tij strategjik do të duhet ta kishte ka Ballkani Perëndimor, vendet e të cilit po e kalojnë një periudhë shumë të trazuar.